Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri martın əvvəlində görüşəcəklər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov belə deyib, amma nazir deyib ki, görüş harda olacaq, hələ ki məlum deyil. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Məmmədyarov deyib ki, son 2 ildə Praqa prosesi çərçivəsində böyük işlər görülüb, amma məsələ konkretləşdiriləndə danışıqlar dayanır. Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyan axırıncı dəfə Moskvada görüşüblər.
Gözlənir ki, Türkmənistanın yeni prezidentinin adı bu gün elan olunacaq. Andişmə mərasimini isə sabaha təyin ediblər. Müşahidəçilərə görə ən şanslı namizəd Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdur. O, Türkmənbaşı vəfat edəndən sonra prezidentin səlahiyyətlərini icra edir. Turan agentliyi yazır ki, Türkmənistan prezidentinin andiçmə mərasiminə baş nazir Artur Rəsizadə də gedəcək.
Gələn ay Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birinci forumu keçiriləcək. Gözlənilir ki, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan forumda iştirak eləmək üçün özü Bakıya gələcək. Məlumatı Nazim İbrahimov verib, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri.
Amerikanın İrana hücum eləyəcəyi barədə məlumatları mənim Vaşinqtondakı rəqiblərim yayıblar. Amerika prezidenti George Bush belə deyib, o televiziya ilə müsahibəsində deyib ki, İrana hücum eləmək barədə məlumatlar səsküydən başqa bir şey deyil. Bush İranı aqressiv mövqeyinə də görə günahlandırıb, deyib ki, İran cəhd göstərir ki, nüvə silahı əldə eləsin.
BMT də İranı uran zənginləşdirməyə dayandırmağa çağırıb, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradeyi deyib ki, o istəyir ki, 3-4 ay ərzində müzakirələr üçün həl variantı tapsınlar. Baradeyi deyib ki, onun fikrincə İran fasilə eləməyə müvəqqəti razılaşsa, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bir də cəlb eləməyə çalışsa, bir şey itirməzdi. Beynəlxalq ictimaiyyət də bəyan edib ki, sanksiya ilə bağlı fasilə elan eləməyə hazırdır. Baradeyi deyib ki, hələ də ümid eləyir ki, hər iki tərəfin ehtiyacı var ki, danışıqlar stoluna gəlmək üçün əlavə addımlar atsınlar.
Kosovanın Daxili İşlər Naziri istifa verib. Fatmir Rekseb-i səbəb kimi onu göstərib ki, şənbə günü 2 nəfər polislə toqquşmada həlak olub. Şənbə günü minlərlə etnik Alban mitingə çıxmışdı. Onlar BMT-nin Kosovaya dair sülh planına etiraz edirdilər. Plan Kosovaya məhdud müstəqillik verir.
Avropa Birliyi isə BMT-nin bu planını tam dəstəkləyib. Birliyin xarici işlər nazirləri deyiblər ki, plan regionda sabitliyi gücləndirəcək. Onlar Kosova Albanlarına və Serbilərə müraciət ediblər ki, planın müəllifi ilə Marti Ahtisari ilə daha yaxşı əməkdaşlıq eləsinlər.
Baku Steel Company dünəndən fəaliyyətini bərpa edib, amma xam mal, qara metal çatışmır deyə zavod gücünün yarısı ilə işləyir. Baku Steel Company fəaliyyətini keçən ay dayandırmışdı, deyirdi ki, xam mal yoxdur. Bu məhsul Azərbaycanda tikinti armatorunun həm istehsalı, həm də satışı üzrə inhisarçıdır.
Türkiyədə quş qripinin yeni ocağını tapıblar. Ölkənin cənub-şərqində 3 yaşayış məntəqəsində də H5N1 virusu tapılıb. Azadlıq radiosunun müxbiri xəbər verir ki, virusa yoluxmaqda şübhəli bilinən 3 yeni etməni xəstəxanaya yerləşdiriblər. Bu il Azərbaycan Türkiyədən ət gətirməyə qadağa qoyub.
NATO üzvləri Əfqanistana əlavə qoşun göndərməlidirlər, yoxsa missiyanın uğur qazanmaq şansı azdır. Kanadanın Senat komitəsinin hesabatında belə deyilir. Senatın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə komitəsi NATO-nun Əfqanistandakı missiyasının fəaliyyətini araşdırıb qərara gəlib ki, NATO tərəfdaşları oradakı hərbi qüvvələrin sayını tezliklə nəzərə çarpan dərəcədə artırmasalar, Kanadada 2500-lük nəfərlik qoşunu geri çağıracaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əfqanistanla sərhəd rayonlarında yaşayan pakistanlı bərbərlərə xəbərdarlıq gəlib. Saqqal qırxmağa son qoyun. Anti-İslam fəaliyyətinizi dayandırın. Yoxsa bərbərxanalarınızı da evlərinizi də dağıdacağıq. Xəbərdarlığı bərbərxanaların üstünə yapışdırıblar. Məlumata görə bu talibançıların işidir.
Amerikada terrorda şübhəli bilinən 2 nəfərin hərəsi üçün 5 milyon dollar vəd edirlər. Bunlardan biri Hizbullah təşkilatının üzvüdür, biri İslam Cihad təşkilatının üzvü. Hizbullahın üzvünün 22 il bundan qabaq bir təyyarəni oğurlamaqda, bir də Amerikalı dənizçini öldürməkdə günahlandırırlar. İslam Cihad təşkilatının üzvünü isə qətillərdə və çirkli pulları yumaqda.
İraq məhkəməsi İraqın keçmiş vitse prezidentinə də ölüm hökmü verib. Məhkəmə Taha Yasin Ramadanı bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə günahlandırıb. Dünən İraqda 130-a qədər adam ölüb, onlardan 80 nəfəri Bağdaddakı partlayışlarda həlak olub.
Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli görüşdə bəzi məsələlər razılaşdırılıb. Bunu Christopher Hill deyib, Amerika dövlət katibinin köməkçisi. Hill detallar barədə danışmayıb. 6 tərəfli danışıqlarda Amerika, Rusiya, Yaponiya, Çin, Cənubi Koreya, bir də Şimali Koreyanın özü iştirak edir. Tərəflər Şimali Koreyanı yola gətirməyə çalışırlar ki, nüvə proqramından əl çəksin. Əvəzində ona enerji və təhlükəsizliyin təminatını vəd edirlər.
Bu qədər Azadlıq radiosunun baş xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz isə birazdan Azərbaycan şəkilləri proqramı ilə Zaqatala'dan gələn şəkillərlə davam edəcək.
35 dəqiqəni isə sizinlə bir söhbət edirdik. Ülviyyə Səzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycan şəkilləri.
Zaqatala rayonunun Gürcistanla həmsərhəd olan Əliabad kəndində həm Azərbaycan, həm də Gürcü dilində danışırlar. Yerli əhali milli azlıq olan İngiloylardır. Elə kəndin girəcəyində Əliabad pavilyonun ətrafına toplaşan xeyli adamla rastlaşdım. Burada cəmaat həftə bazarına toplaşırmış. Həftə bazarı burada yalnız həftənin bazar günü işləyən və kənd təsərrüfatı malları satılan açıq bazara deyirlər.
Bir Məmmədə.
Gel bir kilo burada. Bu kırmızıya da ver oğlum.
Gel gel. Getir diyorum.
O canı ne ya? Bana ne lazım?
Bana ver azma de.
Öyle bu Alina verme. Az ne zikla.
Əliabadın yaxınlığından, Lahıc kəndindən gəlmiş mövlüd kişi buğda almaq niyyətindədir.
Orada yoxdur, əkma imkan yoxdur, suyumuz yoxdur, şəraitimiz yoxdur, baxan yox. Nə qayraqız, məcbur qalaq da. Yaxşı bazarı düşdür, bazarımız bazar deyil, hər şeyimiz var. Boldu, ancaq gələk bir özümüz əksək, bir daha ucuz olar. Əkə bilmirik, şəraitimiz yoxdur.
Başqa kənddən bu kəndə gəlməyə dəyir mi? Oradan bura gəlib alırsınız.
Dəyir, dəyir.
Orada yoxdur mu bazar siz?
Yoxdur, bazar orada yoxdur. Bazar bircə buradadır.
Bəs rayon mərkəzinə necə getmək?
Rayon mərkəzinə gedəndə bəzi yol xaricilər artıq çıxır da, gəlirik buradan alırıq.
Əliabad bazarına təkcə yerli sakinlər və qonşu kəndlərdən deyil, hətta Azərbaycanın uzaq bölgələrindən də adamlar gəlir. Uzaqdan gələnlər əsasən öz məhsullarını satmaq istəyənlərdir. Səbrabad rayonunun Əskərbəyli kənd sakini Ceyhun Şirinov deyir ki, bu bazara ikinci dəfədir gəlir və alveri də pis deyil.
Hənin qapısıdır. Hənin?
Səbrabad.
Mingəçevirdən gətirdiyi üzümün kilosunu isə kəndlilər 20 qəpiyə təklif edirlər. Dediklərinə görə bu qiyməti də sərf edir. Çünki öz həyətlərinin məhsuludur. Elə bu qiymətə də qazancları pis deyil. Mingəçevirdən bir neçə yüz kilometr yolu gəlib Zaqatalanın ucqarında Əliabad kəndi necə tapdıqlarını soruşanda isə sualım onlara gülməli gəldi.
Buranı hamı bilir. Bütün Azərbaycan bilir buranı.
Bu da həftə bazarı da bilir.
Saçlı isə kartof satmaq üçün Tovuzdan bura gəlib. Deyir ki, oralarda kartof satmaq ona əl vermir.
Orada çünki hamısı kartof əkəndir. Mən kartof əkənə kartof sata bilərəm.
Kəndin icra nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir ki, bu bazarın ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, burada alverçi olmur. Məhsulu elə onu əkib becərən satdığından ucuzluqdur.
Heç olmasa bu bazarda bugün mindən çox adam, göz qabağın ən azı min nəfər adam var. Kim nə isə eləyiz onu gətirib satır. Yəni bu kənd alverçi deyən şey yoxdur. Kimcə götürsün, satsın, elə bir şey yoxdur. Qaxlı gəlir özü oturur satır, Tovuzlu gəlir özü oturur satır, Gədəbəli gəlir özü satır. Bazarda da elə bir kənd təsərrüfatı məhsulu yoxdur ki, o bu bazarı tapmayasan. Hər kəs bir həftəlik özünün o tələbatinə uyğun gəlir, alverini eləyir, alasını alır, çıxır gedir. Satası da həftəyə yığı, həftənin sonuna gəlir bu bazarı satır, gedir. Bizi evlaqdan bu yana belə kənə kimi, ən azı.
Bazarda heyvanlar satılan yerdə at satanlar da var. Özü də atlar bu bazarda malqaradan pis satılmır. Yerli sakinlər deyirlər ki, Əliabadda, eləcə də qonşu kəndlərdə kəndlinin həyatını atsız təsəvvür etmək olmur. Buralarda at kəndlinin həm traktorudur, həm yük, həm də minik maşını.
Sizin atanızdır. Satırsan bunu?
2 yaş.
93.
Nəkiyə?
93 yaş.
2 yaşındadır.
6.
Xasiyyəti nədir?
Baxa bilərsən, qaymaq kimi atdı.
Bax, baxmaqla xasiyyəti bilən şey yox ki.
Quzu kimi, özü kefin istəyən kimi.
Yoğası var?
Yox.
Çəkməyə necədir?
Çəkməyə kefin istəyən kimi.
Bunun ikinci baladır.
Abi, ikinci.
Bunu qoşub yoxlayaq?
Yoxlayaq. Ləf. Hər istəsən aparıb salaq. Çəkməsə, xoğ, mən dedim, 90 manatını mən qaytarıb salaq.
Qımır kəndindən olan Xəncan dayı deyir ki, atı istifadə etmədiyi üçün satır. İstifadə olunmayan atı isə boş yerə saxlamanın mənası yoxdur. Xəncan dayı hətta atı Bakıda və başqa yerlərdə son vaxtlar dəbə minmiş Rusiya istehsalı 09 markalı minik maşınından da üstün tutur.
Kətçiyə 09-dan da artıqdır.
Xəncan dayı elə onunla söhbətləşdiyimiz zaman öz atından müştəri də tapdı.
Abdı, bax, bu bacı istəyir, özdə qovamımız çıxıbdı, gəl.
Necə razılaşırsınız?
Nə bilim, kişi 90-a deyir.
Siz
neçə istəyirsiniz? Biz istəyirək ki, bir 5-10 şirvan atsın üstünün, bizə ucuz gəlsin də.
Razılaşır mı?
Razılaşır,
ha. Siz neyəcəksiniz atla?
Biz aparıb işlətəcəyik, meşədə bizim biraz yerimiz var. Nə bilim, qoşacaq, ot gətirəcəyik, işlətəcəyik də. Dəhşət lazım olur. Kənddə yaşayırsansa ancaq at. Atsa sənin heç vaxt işin getmir.
At dəllalı işləyən Qurban deyir ki, at gətirmək üçün qonşu Şəki Balakən rayonlarına da gedir. Hər bazarda 2 ya 3 at satır. Dediyinə görə yaz aylarında hətta hər bazar 10-15 at sata bilir. Hərəsinin də üstündə 5-6 manat ona qalır.
Qoşuruq daşqaya, yoxlayırıq, onu təpik atmır, dişləmir. Yəni hər cürədən yoxlayırıq. Yaxşı çəkir. Özüm mən qoşuram, yoxlayıram, hər şey baxıram, karantiyadan verirəm, deyirəm ki, apar get.
Nalbənd də elə bazarın içində çalışır.
Ay, şəhəm.
67 yaşlı Çingiz kişi bu sənədlə uşaqlıqdan məşğul olur. Deyir, atası, babası bu sənədin sahibi olublar. Həftə günləri öz dəmirçixanasında çalışan Çingiz kişi bazar günləri də bazarda atını alır.
Hər bazar günü çıxıram. Günət olsa, yola salır, olmasa, dua bilə sakit dayanıram.
Albert deyir ki, atı 3 yaşından başlayaraq nallayırlar və hər nal 3-4 ay qalır. Atın hər ayağını 90 qəpiyə nalayan Nalbənd bu işdən qazancının elə də çox olmadığını deyir.
Hə, dedi, gəlir, gəlir. Verən varmışsan da. Çox sağ ol, var oldu. Hörmət, hörmət.
Bazardan çıxıb Əliabad kəndinin özünə yollandı. Yol boyu gördüyümüz çayxanalarda xeyli kişi toplaşıb hərə öz dərslərindən danışırdı. Dedilər, indi işi gücü olan sahələrdə çalışır. Olmayanda belə, günü bu çayxanalarda keçirir. Söhbətləşdiyim Tahir dayı da 2 hektarlıq əkin sayəsində heç nə əkib becərə bilmədiyindən şikayətləndi.
Yanacaq məsələsi bizi sıxır. Texnika məsələsi. Texnika var, bahadır, istifadə eləmək olmur. Pul çatmır. Yenə də deyirəm, bax, məsələn, mən 1 hektar sahəni buğda səpib, mən onu becərib evə gətirənə kimi baha başa gəlir. Ondansa bazardan alsam ucuz gəlir.
Kənddə cəmaat iki dildə danışır, Gürcü və Azərbaycan dillərində. Yerli əhali deyir ki, Gürcü dində danışdıqlarına görə başqaları onların İslam dinini qəbul etmiş Gürcülər olduğunu düşünürlər, amma onlar özləri başqa fikirdədirlər. İxtisasçı tarixçi olan Kəndiçay nümayəndəsinin müavini Ramiz Şabanov deyir, Əliabad kəndinin sakinləri Gürcü dilində danışan, İslam dininə mənsub İngiloylardır. Onun fikrincə, İngiloylar 26 qədim Alban tayfasından biri olan gerlərdir. Ger sözü də İngiloy sözünün ikinci hecasında gir kimi öz əksini tapıb. Sonralar ərazi qonşu Gürcistanın təsirinə düşdüyündən öz dilini itirib. Ramiz Şabanov düşünür ki, beləliklə də bu ərazidə şərikli mədəniyyət formalaşıb.
Şərikli bir mədəniyyət var. Hər iki mədəniyyətin qarşılığı yarını bu təbii halda isə memarlıqda fikir verir. Hər iki mədəniyyətin əlamətləri müşahidə olunur. Üstünlük Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Azərbaycan Türk mədəniyyətinə məxsusdur. Məişət bütövlükdə Türk. Məişəti Azərbaycan köklüdür. Düzdür, yerli spesifika var, yerli fərqlər var. Yerli nələ əlamətlər özünü göstərir də.
Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
Əliabad eyni zamanda dindar bir yer kimi tanınır. Zakatalan 17-ci əsrə məxsus ən qədim məscidi də bu kənddə yerləşir. Kənddə eşitdim ki, burada son 10 ildə xristianlığın baptist qolunu qəbul etmiş xristianlar da yaşayırlar. Kəndin adının hardan götürüldüyü ilə maraqlandım. Dedilər, bu adı iki cür izah edirlər. Xalq arasında deyirlər ki, Nadir Şahın Əli adlı sərkərdəsi bu yerlərə hücum edəndə bu ərazidə məğlub olub, qoşunu batıb. Ona görə buralara Əlibadlı deyiblər. Sonralar isə bu söz formalaşaraq Əliabad şəklinə düşüb.
Son vaxtlar qəribə bir şeyə rast gələm, yazdığım mənbələrdə. Bu ərazinin adı inkişaf edən yer mənasında da, Ali Abadiyə, Ali Abadiyə mənasında da izah olunur. Hər ikisi xalq toponimi, xalq rəvayətində yazılı izahı yoxdur bu ərazinin.
İngiloların bir qədər gürcülərə oxşadığını qeyd etməyim yerli sakinlərin xoşuna gəlmədi. Dedilər, dağlı xalqların çoxu sarışın və mavi gözlüdür, amma müxtəlif millətlərdir. Nazlı Əliabadlı cəmaat arasında gözəl bayatı deyən kimi tanınır. Dediyinə görə bayatların çoxunu da özü bəstələyir.
Əzizim şüşə kimi, sınmışam şüşə kimi, yar məni sınıdırdı qoydu, yedillik şüşə kimi. Qara buğda ağdəni, higid belirdim səni, dünyadan yox olubsan, harada görüm mən səni.
Nazlı eyni zamanda Gürcücədə gözəl mahnıları oxuyur. Nazlı deyir ki, çox gənc yaşlarının ərini itirdiyindən və 4 uşağını tək böyütməli olduğundan kədərli bayatları daha çox deyir. Bu ona təsəlli verir. Amma Novruz şənlikləri də onsuz keçmir. İnsanların könlünü xoş etməyi də bacarır.
Adqada bizə suvan bu, bizə romə konda çıqiyani.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hə, bir şey də az qala unutmuşdum. İngiloların daha bir çətinliyi də dil problemidir. Belə ki, ailədə daha çox Gürcü dilində danışılması Azərbaycan dilini bir qədər sıxışdırır. Buna görə də ali məktəbləri imtahan verən İngiloy abituriyentlər yazılı dili mükəmməl başa düşmədikləri üçün imtahandan kəsilirlər. Bununla daha çox üçüncü ixtisas qrupu üzrə humanitar ixtisaslara imtihan verən abituriyentlər üzləşir. Bu qrupda Azərbaycan dilindən olan suallardan toplanmış ballar müsabiqəyə vaxtı xüsusi çəkiyə sahib olur. Bir neçə il əvvələ qədər bu milli azlıqların təmsilçiləri olan abituriyentlərə hökumətin xüsusi imtihan güzəşti vardı. Yəni, İngiloy abituriyent daha az bal yığmaqla ali məktəbə qəbul ola bilərdi. İndi isə bu güzəşt yoxdur. Elə qonşu Gürcüstanda da 2 il əvvəl ali məktəblərə qəbul imtihanlarında milli azlıqlara tətbiq olunan güzəştlər ləğv olunub. Əliyabad kəndində bundan narazı olanlar da var. Qəribədir ki, hətta razı qalanlar da. Razı qalanlar deyirlər ki, indi oxumaq istəyən başa düşür ki, ali təhsil almaq üçün ya Azərbaycan, ya da Gürcü dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcüstanla həmsərhəd bölgələrdə Gürcülərin qədim Gürcülər, Azərbaycanın isə Xristiyan İngiloylar adlandırdığı İngiloyların bir hissəsi yaşayır. Əsasən Qax rayonunda yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan bir qədər fərqlənir. Bir neçə ay əvvəl həmkarım Rövşən Qəmbərov onlara baş çəkmişdi. Rövşən, mən müsəlman İngiloylar haqqında bir balaca danışdım. Bəs Qax bölgəsində yaşayan Xristiyan İngiloyların adət-ənənələri müsəlman İngiloylardan nə ilə fərqlənir?
Şəhla, Gürcülər xristiyandılar, amma Gürcü üçün bu bir dini mənsubiyyət olmaqdan daha geniş anlayışdır.
Как лично для меня церковь представляет важную часть моей жизни.
Kilsə mənim həyatımın mühüm bir hissəsidir. Mən Gürcünün həyatını dindən, kilsədən kənar təsəvvür eləmirəm.
Həmsöhbətim Zakatalaya qonşu olan Qax rayonunun Əlbəyli kəndində yaşayan Kotey Barixaşvilidir. O, əvvəllər kənddəki Gürcü xalq teatrında işləyib, indi isə müxtəlif dini ayinlərin icrası ilə məşğuldur. Deyir ki, din burada yaşayan Gürcülərin həyatında mühüm rol oynamaqla yanaşı, həm də onların tarixidir, adət, ənənəsidir.
У нас очень много религиозных традиций.
Bizim dinlə bağlı çoxlu adət-ənənələrimiz var. İl boyu müxtəlif mərasimlər, ayinlər icra olunur. Məsələn, Pasxa bayramı, müqəddəs Georgi günü və s. Bu, Gürcünün həyatının ayrılmaz hissəsidir.
Zədən, любой дом грузина. Каждом доме есть икона.
Gəlin istənilən Gürcünün evinə girəyə baxaq. Hər bir evdə ikona var. Bütün toy mərasimləri, yas mərasimləri dini ayinlərlə müşahidə olunur. Yeni ailə quranlar kilsəyə gedirlər. Azərbaycanlarda olduğu kimi bizdə də ölüyə 40 gün yas saxlamaq adəti var. Keşiş gəlib, yas məclisində müxtəlif ayinlər icra eləyir. Uşaq dünyaya gəlir, onu 40 gün müddətində xaç suyuna çəkirlər. Bir sözlə, din Gürcünün həyatının yaraşığıdır.
Krasata, например, нашего жизни.
Əlbəyli kəndində kilsə var, amma fəaliyyət göstərmir. Sovet dövründə həmin kilsə ambar kimi, kolxoz ambarı kimi istifadə olunub, kilsədə mineral gübrələr saxlanıb. Bir neçə aydır yerli sakinlər kilsənin içini təmizləməklə məşğuldular, amma bu çox çətin işdir. Kimyəvi maddələr kilsənin divarına, döşəməsinə, tavanına hopub. Məni kilsəyə həmsöhbətim Kotey Barixaşvili apardı, amma içəridə 5 dəqiqədən çox dayana bilmədik. Yerli sakinlər kimyəvi maddələr hopan kilsənin döşəməsini qazıblar və yarım metr dərinliyində torpağı çıxarıblar. Onlar tezliklə kilsə binasını insan sağlamlığına zərər vurmayan hala sala biləcəklərinə inanırlar.
Məsələn, bax, bu qədər indi bu üzümlər nə qədər çaxa çəkmək olur? 700 litr.
Əlibəyli kəndindəki həyətlərin hansına girsəniz, üzüm tənəkləri görərsiniz. Bir də çaxır çəkmək üçün yerə bastırılmış küp. Həmin küplərdə üzüm qıcqırıb çaxıra çevrilir. Burada çaxırı satmaq üçün yox, ailənin ehtiyacı nə qədərdir o qədər düzəldirlər. Bir ailənin ehtiyacı isə təxminən 700-800 litrdir. Çaxır çəkmək burada atadan oğula keçən bir sənətdir. Sual oluna bilər ki, bu qədər çaxır bir ailənin nəyinə lazımdır? Bunun səbəbi odur ki, Gürcülərin çaxırı çox sevməsi də onların inanclarından gəlir. Kotey Barixaşvili.
Hər bir evdə Pasxa bayramı üçün bir bardaq çaxır saxlanır. Bardağın saxlandığı yer hər bir evdə müqəddəs sayılır. Həmin bardağa heç kəs toxunmur, yerindən tərpətmir, açmır, necə deyərlər, həmin bardağın xətrinə dəymir, düşər-düşməz ola bilər. Bu, biz Gürcülər üçün çox incə məsələdir. Həmin bardaq Pasxa günü açılır. O gün bizim kənddə böyük bayram olur, hamı bir-birini qonaq çağırır. Yaxın münasibətin oldu, olmadı. Çaxır İsa Peyğəmbərin dirilməsinin rəmzidir.
Это для нас значит. Христос воскрес.
Gürcülər müqəddəs içki saydıqları üçün demək olar ki, bütün bayramlarda süfrəyə çaxır düzürlər. Elə evə gələn qonağın qabağına da çaxır qoymaq bir adətdir.
Dis, je suis. Viens, chérie. Il te reste
Əlbəylidəki teatrda məşq gedir.
Bugünkü günə, deməli, Canbat İsmailiyevin Zorin Təbib əsərində işləyirik.
Teatrın rəhbəri Ofeliya Andriyaşvili deyir ki, teatr 1981-ci ildə Mədəniyyət Evində bir dərnək kimi yaradılıb, sonra Xalq Teatrı kimi fəaliyyət göstərib və nəhayət 2 il əvvəl Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə ona dövlət teatrı statusu verilib. Əvvəllər teatrda işləyənlərin çoxu ictimai əsaslarından, yəni maaşsız fəaliyyət göstərirdilər, amma indi teatrın 36 nəfər ştatda olan işçisi var.
Teatr bizim millət üçün tək eyləncə deyil. Bu, böyük bir şeydir. Bu, bizim dilimiz saxlamaqdır. Teatr həm dilindir bizim, həm ənənəvədir bizim. Demək, öz dilimlə biz danışırıqsa, deməli, tamaşaçıları deyim, öz dilimlə danışırıqsa, bu, böyük şeydir, əlbəttə.
Maraq varmı kənddə teatrı?
Çox böyük maraq var kənddə, çox maraqlanır, tamaşaçı çox olur. Tək bu kənddə yox, bütün Qax rayonda Gürcü kəndlər var. Ala Temirdə meşə başdı, qax başdı. Biz bütün premyeradan sonra gedirik, bütün qaxda, qax regionda gedirik, bütün nələrə?
Gastrola.
Gastrola gedirik, daha doğru. Gastrol demək istəmirdim, ona görə ki, necə deyirlər, çıxırıq. Gastrol daha uzağa gedən, daha gastrol oldu. Çox böyük memnuniyyətlə baxırlar bizim tamaşalara.
Teatrda çalışan aktyorlar, həvəskarlardır, kənd sakinləridir, heç birinin incəsənət sahəsində təhsili yoxdur, amma rejissor deyir ki, bu işə mane olmur.
Məşqlər necə gedir? Yəni, həvəskarlarla işləmək çətin deyil?
Yox, dəcək maraqlıdır. Özlər də istəyirlər işləməyə, çünki maraqlıdır. Amma tezə deyil, köynələrdə var, yeni də var, köynələr 20-25 işləyən aktyorlar var. Bilirlər, nətər olur o brazil atmaq.
Tavisi, tavisi, xələ bir qaqa təbuli marandı.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycanın şimal bölgələri, Şimali Qafqaz xalqları kimi tanınan və çox sadə kiçik milli azlıqlarla sanki rəngi gözəl bir xarça kimi bəzənib. Avarlar, saxorlar, ingiloylar, laklar, hərəsinin öz dili. Etiraf edim ki, çoxunun adını elə yalnız Zaqatalaya səfərimdə eşitdim, axvaqlar kimi. Axvaqlar dilləri Narfeyə piyasına görə dünyanın ən nadir millətlərindən hesab olunur. Rayonda bildirdilər ki, axvaqlar adlanan etnik qrup əsasən Axaqdərə kəndində yaşayır. Amma yayın ortası olsa da bu kəndə gelib çıxmaq o qədər də asan deyil. Meşənin içindəki kəndin yolları da çox pistir. Rayonda rastlaşdığım bələdçim, uzunboğaz çəkmə, qayıfı şalvarı və şapka giymiş Axaqdərə kəndinin axsaqqalı Abdul kişi də əvvəlcədən xəbərdarlıq etdi ki, onun köhnə maskeçi gedib kəndə çıxmayacaq, yolun yarısında maşın dayanacaq və bir xeyli piyada çıxmalı olacaq.
Su aparıb, su yuyubu. Bu formusel aparıb. O yan ki, siz bilmirsiniz, mən yaşayan yerə uxarı bu maşın qalxmayacaq, padiyondur.
Bir təhər gedib kəndin girəcəyinə çatdıq. Elə girəcəkdə cəmaat yığışıb yolu təmizləyən traktor tamaşa edirdi. Dedilər, bacardıqları əl işini görmək üçün bura toplaşıblar.
Daş düşün, daş çıxadırıq, əlinlə görəcək, əlinlə görürük, yığışırıq bura, kömək edirik.
İki ay əvvəl gələn seldən dağılmış körpü və yollar indiyə qədər bərpa olunmayıb. Olduqca köhnə olan texnika isə bir az işləyəndən sonra hansısa hissəsi sıradan çıxır və iş dayanır. Bələdiyyənin nümayəndəsi Süleyman Arasov bildirdi ki, bu cür yolların bərpası işləri birinci dəfə aparılmır.
Dağ yollardır, yağışlarda bu vəziyyətə düşür. Hər yağışlardan sonra yolları təmir eləmək lazım gəlir. Ona görə də bizim ağır texnikamız yoxdur.
Yoxdur, texnika.
Rayonda bir neçə dənədir ağır texnika.
Bu bələdiyyəni köməyi ilə biz ora traktorun gətirmişik. 3 gündə orada remont eləyir, xarab köynə, ufiskalarda heç işləyə bilmir. 7-8 gündə orada iş görə bilmir.
Yerli sakinlərin də yoldan ürəkləri doluydu.
Piyada buradan çıxa bilmirik. Sel gələn vaxtı, ha bura su vurur, nətər keçəsən buradan. Mümkün deyil. Bura baxan da çox lap ləzzətsiz baxırlar.
Evdə xəstəmiz də var. Elə vaxt olur ki, biz skoraya müraciət edirik əvvəllər. 2-3 dəfə, heç olmasa həftədə bizim evə skora gətiririk. İndi bu yollar bu bərbad gündə olanda xalamdır, anamdır xəstə, bütün xəstə üzlər bilmirik nə edək.
Amma təbiət bu kəndin yollarını dağıtdığı kimi ona bənzərsiz gözəllik də verib. Kənd ağsaqqalı Abdülkişi də hesab edir ki, kəndi dünyanın ən gözəl guşəsidir. Yolları gediş-gəlişə yarasa, bura istirahətə gələnlər də çoxalar. Kəndin əhalisi əsasən təsərrüfatla məşğuldur. Amma cavanların əksəriyyəti işləmək üçün ya Dağıstana, ya da Rusiyanın daha içərilərinə gediblər. Burada Dağıstanın Axfax rayonunun qohumları olan çoxlu ailə var. Avarların yaşadıkları kəndlərə yaxın olduqlarından Axaxdərədə Axfax dili ilə yanaşı avar dilində də danışırlar. Hətta əvvəlki pasportlarında onların milliyyəti Axfax deyil, avar yazılırmış. Kəndin abiçələrindən olan Həlimə xala deyir ki, Axfax dilini öyrənmək çətindir. Amma onlar asanlıqla avarların dilini öyrənə bilirlər. Həlimə xala nəvələrinə Azərbaycanca sual verdikdə onlar başa düşmədilər. Nənəsi deyir ki, onlar hələ Azərbaycan dilini bilmirlər.
O meypolar mı olur da, indi olsa da narıq. Biz danışmırıq. Danışan var, var evdə Azərbaycan dilinə danışır hamılar. Biz danışmırıq. Biz qocalar nə deyib danışırıq? Öz dilinə düzgün danışa bilmirik biz.
Zaqatalodakı yuxarı tala kəndi o bağlanan bir neçə hissədən ibarətdir. Kəndin yuxarısında, dağların qoynunda yerləşən qırğıllı obada əsasən avarlar məskunlaşıb. Yuxarı talada qonaq olduğum Səbinə bizə bildirdi ki, indi kənddə əli iş tutan adam tapmaq çətindir. Çünki məhsul yığımı dövrüdür.
İndi bizdə iş sezonudur fındıq. Hamısı yeyib fındıqlığa, fındıq yığma, təmizləməyə, nə bilim. Ona görə heç kim tapılmır da indi.
Burada avarlarla yanaşı saxur ailələri də var.
Müştə çırna, arqınur, ahnə, himak, antikva.
Saxurlar öz dillərinə, bəzi adətlərinə, hətta deyilənə görə öz xarakterlərinə görə avarlardan fərqlənirlər. Milliyyətçə saxur olan Məhəmməd kişi deyir, onun ailəsi 70-80 il əvvəl Dağıstanın saxurlar yaşayan Meşliş kəndindən gəlib. O zamanlar orada yaşamaq çətin imiş və bəzi ailələr iş dalınca Azərbaycana gəliblər. Elə o vaxtdan burada qalıblar. Məhəmməd kişi deyir, bu obada yaşayan saxurların adət-ənələri də avar adətlərinə uyğunlaşıb.
Saxurların adət-ənələ mən deyim də, gəlin köçürməkdir, toylardır, oyundur, geyimdir, hamısı oxşardır. Çünki hər iki millət Dağıstan millətidir. Ona görə də adətlərdə də bir balaca fərq var. Biz burada böyümüşük, biz buranın adəti ilə götür-qoy edirik. Amma oradakı adətləri mən bilmirəm. Çünki oranı mən heç özüm də görməmişəm. İndi buradakı çaxurlar da eyni buradakı avarların, azərbaycanların toyudur, nə bilim, oynamağıdır, qiyimidir, eyni şeydir də, fərqi yoxdur.
İndi bu obada 20-dən çox saxur ailəsi var. Onlar yerli avarlarla demək olar ki, tam qarışıblar. Maraqısı da odur ki, saxurlar onların dilindən tamamilə fərqli olan avar dilində heç avarlardan pis danışmırlar. Biçin xala saxurdu, yoldaşı isə avar olub. Bugün o öz nəvələri ilə Azərbaycan və avar dillərində danışır.
Nənə biçin, nənə biçin, nənə biçin. Hadi qoy biçin.
Anə söz yeni qur.
Halda buğa.
Qıbrə yazılı.
Şangır.
Nəkər yazılı. Azərbaycan dilində də danışır, avar dilində də danışır, saxur dilində də bir ən balacası bir kəlmə deyir. Ləki, bax, onu öyrəşmişəm də, nənəyəm də, nə.
Biçə xala üstündən uzun müddət keçməsinə baxmayaraq, uşaqlıqda atasından saxurca öyrəndiyi bayatları indi də xatırlayır.
Dəhki adımı içir, çilqa göptül qaraçır, nima pisin qarbi hayni zamanən içir. Atam alıb almalar, üstünə düşübdü qaraçılar, nə pis şeylərdir hab zamanən qızlar.
Bu yerlərin bir xüsusiyyəti də odur ki, burada bütün rayonu təmin edə biləcək böyük çiyələk bağları var. Yaz mövsümündə əhali çiyələk yetişdirib satmaqla az da olsa gəlir götürür. Lakin deyirlər, çiyələk yetişdirmək çox zülümlü bir işdir.
Çiyələk quraqdan baxanlara rahatdır. Amma çiyələyin əziyyətini heç kəs bilməz, bircə əkən bilər. Çünki ildə 3 dəfə o aladan çıxmalıdır. Bir-bir o alanı əlindən çıxarmalıdır. Ondan sonra yazda yenə aladan çıxarıb peyin verilir. Ondan sonra suluyur, nə bilim, bu əziyyətlə bir kaset, bir vedrə çiyələk yığma, sən indi hesabla, bir vedrə çiyələk yığma, nə qədər sürünməlisən o torpağın üstündə.
Beləliklə, bu insanlar yazda çiyələk yetişdirməklə, payızda fındıq məhsulunu satmaqla, müxtəlif millətlərin, dillərin bir-birinə qarışdığı, təbiətin gözəlliyini isə təsəvvür etməklə bitməyən bir məkanda yaşayırlar. Qızıl güllər diyarı olan Zaqatala onların hamısının vətəninə çevrilib və bu vətəndə kədər də hamının kədəridir, sevinc də.
Azərbaycan şəkilləri Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
FM
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com